Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Za penzionere i borce povodom vaskršnjih praznika jednokratna pomoć, najavio Dodik nakon sastanka rukovodstva SNSD-a.
U Srpsku sutra stiže novih 25.000 doza vakcina Sputnik V, uskoro stižu i kineske vakcine.
Od posljedica koronavirusa preminulo 18 osoba, potvrđeno još 86 pozitivnih slučajeva.
Nezapamćeni neredi u Mostaru, u sukobu navijača jedna osoba teže povrijeđena, uhapšen veći broj lica.
Završena međunarodna biciklistička trka Beograd.
Vrijeme sunčano i toplo, tokom večeri na oblačenje. Savez nezavisnih socijaldemokrata predložio je da povodom vaskršnjih praznika svi penzioneri koji primaju penziju u iznosu do 415 maraka dobiju jednokratnu pomoć od 80 maraka, dok bi oni koji imaju veću penziju od tog iznosa dobili po 50 maraka. Predložena je i jednokratna pomoć za borce od prve do pete kategorije. Ove prijedloge večeras će razmatrati vlada Srpske. Nakon sastanka SNSD-a u Banja Luci, kome je prisustvovalo kompletno rukovodstvo stranke, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je i početak realizacije najvećeg energetskog projekta hidroelektrane Buk Bijela. Opširnije Darko Đurić.
Za penzionere bit će ukupno izdvojeno 15,6 miliona maraka jednokratne pomoći. Istakao je Dodik, koji je naglasio da je to primjer odgovorne politike i likvidnosti budžeta. On je dodao da neće biti zaboravljene ni boračke kategorije.
Da se penzionerima koji primaju penziju do nivoa za garantovane penzije, to je 415 maraka, kao naknada za vaskršnje praznike, isplati po 80 maraka jednokratno podrške i pomoć, a svim onim koji primaju iznad za garantovane penzije da se isplati 50 maraka svim penzionerima. Dogovorili smo se i preporučit ćemo nadležnima da za borce od prve do pete kategorije nezaposleni, odnosno imaju neku vrstu primanja ne većih od 500 maraka, isplatimo 100 maraka jednokratno kao podršku u ovom vremenu.
Da je sistem stabilan, kaže Dodik, potvrđuju i mnogobrojni projekti koji će biti realizovani zajedno sa Srbijom, a čija vrijednost prelazi nekoliko stotina miliona evra.
Gotovo 350 miliona eura je koncentrisano kroz razne projekte, imajući u vidu da je to 100 miliona za put od Rače do Bijeljine, oko 200 miliona Srbija će i više uložiti u sistem elektrana Buk Bijela. Negde oko 20. će početi izgradnja sistema Buk Bijela hidroelektrana. Već završeno izabran i potpisan ugovor sa izvođačom vezano za izgradnju autoputa od entitetske linije iznad Doboja pa do Jokovca, koji je negdje oko 180 miliona evra, u aerodrom Trebinje, 75 miliona evra govorim.
Osim penzionera, značajna sredstva bit će izdvojena i za privredne subjekte koji zbog pandemije nisu radili, rekao je Radovan Višković, koji je i premijer Srpske.
Sjednica vlade je večeras u 20 sati, vlada će se održati večeras, donijet će sve te odluke, ali isto tako mi pripremamo odluku, a to je da isplatimo poreze i doprinose i plate za ove radnike koji su u protekli mjesec dana bili zatvoreni vezano za ugostiteljstvo, trgovinu i neke zanatske djelatnosti, frizeri. Isto tako donijet ćemo odluku ili uredbu da prevoznicima u međunarodnom prevozu prihvatimo njihove poreze i doprinose za prva tri mjeseca 2021. godine, a to smo radili sve od marta do decembra prošle godine.
Predsjednica Srpske i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da će investicije u narednom periodu doprinijeti dodatnoj stabilnosti Republike. Ona je naglasila da to treba doprinijeti povećanju BDP-a, a samim tim i plata u realnom sektoru.
Početi ove razgovore, pregovore kako bismo vidjeli na koji način izvršiti povećanje plata u javnom sektoru, a paralelno s tim raditi na tome i sa našim partnerima u poslovnoj zajednici da vidimo na koji način, sindikatom svakako, na koji način obezbijeti povećanje ili bolje uslove za one koji rade u privatnom sektoru. Ovo sve je znak da je Republika Srpska stabilna i to je ono što je najvažnije u svemu ovome.
Na konferenciji je bilo riječi i o prodatim obveznicama Republike Srpske na Londonskoj berzi. Istaknuto je da je cijeli proces bio u skladu sa zakonom i da predstavlja uspjeh za Srpsku.
Novih 25.000 doza ruske vakcine protiv virusa korona Sputnik V za Republiku Srpsku trenutno se nalazi u Beogradu i sutra bi trebalo da stignu u Banja Luku, najavio je predsjednik vlade Radovan Višković. Do kraja maja očekuju se i nove doze kineske vakcine.
One će već sutra biti u Banja Luci, proći sve one procedure instituta i agencije za lijekove i već, nadam se, u narednih par dana bit će distribuirano prema našim građanima. Isto tako mi očekujemo u prvim danima maja mjeseca i 80.000 doza kineske vakcine. Večeras na sjednici vlade usvojit ćemo određena dokumenta kako bi mogli već sutra da idemo ka interventnom uvozu i te vakcine će biti vrlo brzo u Republici Srpskoj. COVAX, nažalost, ide kako ide, ali imamo obećanja da iz tog sistema, isto tako u maju očekujemo znatno veće količine za Bosnu i Hercegovinu, a time i za Republiku Srpsku. Tako da lično smatram da ulazimo u jednu fazu ozbiljnijeg procesa vakcinacije u Republici Srpskoj, evo već da ne kažem od naredne sedmice.
Virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod još 86 osoba, od testiranih 397 uzoraka, preminulo je 18 lica. Ukupan broj hospitalizovanih je 1019 pacijenata. U Federaciji BiH virus korona potvrđen je kod 231, dok je 20 pacijenata preminulo.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sindikat javnog preduzeća Šume Srpske podržao je smjene u ovom preduzeću i imenovanja stručnih ljudi na rukovodeće pozicije. Nadaju se da će struka biti od velike koristi kako bi se zaustavilo poslovanje s gubicima. Podsjećamo, zbog gubitka u prošloj godini od 5,3 miliona maraka, vlada Srpske smijenila je direktore 10 organizacionih jedinica preduzeća Šume Republike Srpske. Opširnije Milica Đurđević.
U Centru za sjemensko-rasadničku proizvodnju Šuma Srpske u Stanovima kod Doboja novo imenovana direktorka Ljubica Lukač već je preuzela dužnost. Kao dugogodišnji stručnjak u rasadniku, svjesna je da je sjela u vruću stolicu, ali izlaz iz teške situacije vidi između ostalog u master planu pošumljavanja koji je podržala vlada Srpske.
On podrazumijeva pošumljavanje velikih površina goleti. Tu mi vidimo prostor da Centar za sjemensko-rasadničku proizvodnju zaživi i da naša proizvodnja se tu iskaže i da mi plasiramo veći broj sadnog materijala.
Centar ima ogromne kapacitete i može godišnje da isporuči do 10 miliona sadnica. Ima savremenu opremu za uzgoj sadnog materijala i sve su to prednosti koje treba iskoristiti, kaže Lukač. Ima podršku sindikata i radnika. Slobodan Pavlović, šumarski tehničar, poslovođa u rasadničkoj proizvodnji.
Uzdamo se, evo sad novije projekti, kontejnerske sadnice proizvodimo, imamo naznaka da ćemo to sve isporučiti. Mi nemamo drugo, naš jedini izvor prihoda je prodaja sadnica. Fakturisanje, to je to. Valjda će biti bolje.
I novi direktor šumskog gazdinstva Teslić imaće težak posao. Sindikat je ohrabren što je imenovan čovjek koji se već dokazao na toj poziciji. Dušan Marković, predsjednik sindikalne organizacije u šumskom gazdinstvu Borja Teslić i predsjednik jedinstvene udružene sindikalne organizacije u javnom preduzeću Šume Srpske.
U Teslić je ipak došao čovjek koji je, znači, već dokazano duži niz godina radio na mjestu direktora i on je uspješno vodio rad, su imali tada nekakvu sigurnost. Mi ćemo pratiti, znači, ovaj rad, kako to bude u skladu, kako se bude poslovalo, da li u skladu sa zakonom ili drugačije, odnosno hoće li biti ugrožavana radnička prava, hoće li direktori i sindikati na neki način biti partneri.
Stručnim ljudima treba dati šansu, kažu u sindikatu, ali ni oni ne mogu sami. Treba će im pomoć i podrška, kako uprave preduzeća, tako i resornog ministarstva.
I dalje je neizvjesno da li će građani Bijeljine od naredne sezone grijanja moći da koriste gas. Na sastanku predstavnika Srbija gasa sa gradonačelnikom Bijeljine početkom februara najavljeno je da će građevinska dozvola za izgrađeni gasovod biti izdata u roku od mjesec dana, ali to se nije dogodilo. U gasovod i sekundarnu mrežu investirano je 20 miliona evra. Opširnije Slađana Radovanović.
Da će gasifikacija Bijeljine biti završena u jednomjesečnom roku rečeno je početkom februara. Više od dva mjeseca od tada rokovi su prolongirani. Radovi su završeni, ali ne i nova građevinska dozvola. Investitori tvrde da je obezbijeđena sva potrebna dokumentacija i da postoji dobra volja svih aktera da se gas do potrošača dovede što prije. Savjetnik generalnog direktora kompanije Srbija Gas Miloš Stevanović.
Imali smo maksimalnu podršku Ministarstva građevinarstva ministarstva koje je pomoglo gradskoj upravi, dalo instrukcije na koji način i u kom obimu da se potpunosti provede legalizacija do kraja. Naravno, tu nije izostala ni podrška pravobranilaštva, tako da smo pokazali da na jednom mjestu svi sinergijski možemo da riješimo jedan tako veliki projekat.
U pismenom odgovoru na naša pitanja iz Gradske uprave Bijeljine, međutim, navode da nije dostavljena potrebna dokumentacija za legalizaciju. Pojašnjavaju da je dopisom od 15. februara 2021. godine pozvan investitor da dostavi nedostajuću dokumentaciju u roku od 90 dana od dana prijema dopisa. Tvrde da do današnjeg dana investitor nije dostavio traženu dokumentaciju, a rok ističe polovinom maja. Kada investitor dostavi cjelokupnu dokumentaciju i ovaj organ ocijeni da su ispunjeni zakonski uslovi, izdaće se naknadna građevinska dozvola, kaže gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
5. februara od strane gradske uprave su izdati lokacijski uslovi za postizanje konačne građevinske dozvole. Povezati i očuvati je prije svega energetsku stabilnost, misleći također i na ekosistem, odnosno na stepen zagađenosti vazduha u našem gradu.
Bijeljina prošle zime nije silazila sa vrha neslavne liste najzagađenijih gradova u Srpskoj regionu. Prelazak gradske toplane sa uglja na gas značajno bi ublažio ovaj gorući problem. Direktor Bijeljinske toplane Mladen Krasavac.
Očekujemo da ta gasifikacija se privede kraju i ukoliko ispunimo tehničke uslove da gradska toplana pređe na sistem grijanja na gas.
Ohrabruje činjenica da je izgrađeno svih 20 km magistralnog gasovoda od Bijeljine do Šepka i sekundarna mreža u gradu od 307 km. Završeno je i testiranje, pa bi po dobijanju upotrebne dozvole i dogovora o cijenama sa regulatornom agencijom gas mogao biti dostupan potrošačima. Srbija gas najavljuje nova ulaganja, pa će ovaj gasovod biti osnov za dalju gasifikaciju Republike Srpske od Bijeljine prema Banja Luci kao i prema Palama.
U rudniku i termoelektrani Ugljevik u toku su završni pregovori oko izgradnje fabrike gipsanih ploča koja bi po kapacitetima bila među najvećim u Evropi. Investitor je kineska kompanija BNBM koja se među prvim pojavila kao ozbiljan poslovni partner za preradu gipsa kao nusproizvoda nedavno izgrađenog postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova. Opširnije Svjetlana Marković.
U Ugljeviku je napomalo nova fabrika vrijedna 50 miliona evra za preradu gipsa kao nus proizvoda postrojenja za odsumporavanje termoelektrane. Investitori, budući kineski partneri iz kompanije BNBM, javili su se još 2019. godine. Čedomir Stojanović, direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Evo da kažemo da su već u završnoj fazi nekih pregovora sa kineskom kompanijom BNB. To je kompanija koja je prva jedna od prve tri u svijetu po proizvodnji gipsanih ploča, jedna ozbiljna kompanija i mi već imamo već ulazimo u finiš tih svih dogovora i u planu smo narednih 10 dana da već pripremimo te neke nacrte koje će morati ići na vladu ovaj put i koja će dati saglasnost skupštine akcionara na svom predstavniku, pošto on većinski vlasnik, da donesemo odluku da idemo u izgradnju, znači, jedne takve fabrike.
Nova fabrika, kažu inženjeri koji učestvuju u ovom projektu, mogla bi se očekivati već za godinu dana. Zlatko Malović, projekt menadžer za gips.
Radi se o fabrici koja će biti projektovana na 30 milijuna kvadratnih metara rigips ploča, što je stavlja u red među najvećim u Europi. Ovo je i za kinesku kompaniju veoma važan projekt jer je to njihov iskorak u Europu i polako preuzimanje i dijela europskog tržišta. A s druge strane, sam koncept njihov je da će zaposliti 100 radnika.
Učešće rudnika i termoelektrane u ovoj fabrici bilo bi 10% vrijednosti obračunate kroz gips, čija će proizvodnja biti oko 250.000 tona, uglja oko 70.000 tona, planirano je da bude izgrađena na rudničkom odlagalištu na površini od 125.000 kvadratnih metara.
Jedno lice teže je povrijeđeno i nalazi se u bolnici, dok je mostarska policija zadržala tri osobe nakon noćašnjih sukoba u naselju Donja Mahala između navijačkih grupa Ultras fudbalskog kluba Zrinski i pripadnika Veležove navijačke grupe Red Army. I pored policijskog časa došlo je do masovne tuče u kojoj su korišteni razni predmeti, pirotehnička sredstva i vatreno oružje. Intervenisala je i specijalna jedinica policije koja je uhapsila 10 učesnika korisnika tuče u kojoj su oštećeni parkirani automobili i stambeni objekti. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i lokalne političke partije osudile su noćašnje divljanje huligana. Pripremio Stjepan Zlikovac.
I pored policijskog časa, 50-ak mladića pripadnika navijačke grupe Ultras pred ponoć je ušla u naselje Donja Mahala, nakon čega je došlo do sukoba sa mještanima i pripadnicima Veležove navijačke grupe Red Army. U tuči su korišteni razni predmeti od kamenica, bejsbol palica, pirotehničkih sredstava do vatrenog oružja. Intervencijom policije uhapšeno je 10 huligana, dok su se ostali razbježali prema okolnim ulicama, kaže portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.
Među tim osobama bila jedna osoba sa vidljivim težim tjelesnim povredama koja je prebačena hospitalizaciju u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Na jednoj obiteljskoj kući u blizini tog događanja pričinjena je materijalna šteta. Policijski službenici PU Mostar zajedno sa sektorom kliničke policije i danas će provoditi krimoperativnu istragu, odnosno rad na terenu, da bi utvrdili identitet i ostali sudionika ovog incidenta i priveli u policijsku upravu Mostar na obradu.
Prema informacijama lokalnih medija, tokom noći incidenata je bilo i u drugim dijelovima grada. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić najoštrije osudio divljanje huligana i napade na građane i privatnu imovinu u naselju Donja Mahala. Od MUP-a je zatražio da javnost upozna sa svim detaljima noćašnjih sukoba koji se desio u vrijeme zabrane kretanja. Od nadležnih institucija traži da se svi vinovnici procesuiraju i primjereno kazne, stoji u saopštenju gradonačelnika Mostara. I predsjednik gradske skupštine Sale Marić osudio je huligansko ponašanje na ulicama grada.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i predsjednik stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca Aco Prelić potpisali su u Banja Luci sporazum o saradnji, čija je ključna tačka da se borcima obezbijedi mjesto koje zaslužuju u društvu. Sporazumom su, kako su naveli, definisani principi jake ekonomije u kojoj će biti dovoljno radnih mjesta, puna vladavina prava, kvalitetno obrazovanje i prostor za penzionere.
Da se napravi značajno mjesto za ljude koji su stvarali Republiku Srpsku i da se podigne taj nivo finansijske, prije svega podrške borcima Vojske Republike Srpske na ono što oni zaslužuju, i zato ćemo i podržati snažno izmjene i dopune zakona o pravima boraca.
Da konačno borci dobiju status koji zaslužuju, znači prvenstveno znači to treba da bude riješen taj ekonomski status boraca koji su danas socijalna kategorija.
Iz regiona i svijeta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas i sutra u dvodnevnoj posjeti Briselu, gdje će imati odvojene susrete sa predsjednikom Europskog savjeta Charlesom Michelom, predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i visokim predstavnikom za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josepom Borrellom.
Vučić je ranije rekao da u Briselu ne očekuje pritiske, već razgovore o evropskoj budućnosti Srbije. On je naveo da će sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, razgovarati oko nastavka dijaloga koji bi, kako je rekao, trebao biti sredinom maja.
U Albaniji se danas održavaju parlamentarni izbori koji se smatraju ključnim za ambiciju te zemlje da se pridruži Evropskoj uniji, uprkos usijanoj kampanji obilježenoj i oružanim sukobom pristalica suparničkih stranaka.
Edi Rama bori se za treći mandat protiv 10-ak opozicionih partija okupljenih oko Demokratske stranke. Predsjednik Albanije Ilir Meta optužio je američku ambasadorku u Albaniji Yuri Kim da se miješa u unutrašnje poslove te zemlje tako što je podržala Ramu.
Tursko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je američkog ambasadora u toj zemlji zbog izjave američkog predsjednika Josepha Bidena o priznanju masakra nad Jermenima 1915. godine u Otomanskom carstvu za genocid i prenijelo mu snažnu reakciju Ankare.
U saopštenju se kaže da je zamjenik ministra spoljnih poslova Turske Sedat Onal rekao ambasadoru Davidu Satterfieldu da ta izjava nema pravnu osnovu i da je Ankara odbacuje, smatra je neprihvatljivom i najoštrije osuđuje.
Veselin Radović iz sela Zaušlje kod Bileće pozitivan je primjer kako se od nule svojim radom može podići brojna porodica i stvoriti uslovi za pristojan život. Dobivši otkaz u Oružanim snagama BiH, radio je kao najamni radnik na crno i uvijek nesigurne poslove. Jedini izlaz vidio je u stočarstvu, pa je do sada predanim radom svih ukućana stekao zavidan broj ovaca i krava. Opširnije Momir Milić.
Veselin Radović je 2015. godine počeo da se bavi stočarstvom, to je kaže nešto što je oduvijek volio. Kupio je zemlju od opštine, počeo od gole ledine sa malim stadom ovaca. Prvo je podigao štalu, spavao u kamp kućici, pa tek onda počeo kuću da pravi i to tada bez struje, sve sa agregatom, priča Veselin. Svojim radom uz pomoć supruge Borike podigao je petoro djece.
Bila je volja mi je bila, nije sam uistri za jedno čekao kad će se on da radi, da pravi nešto, da kopa temelje od kuće, kad sam počeo kopa temelje od kuće kada sam je bio napravio. Kad sam riješio to da su rat, sve smo u to vrijeme i podizali i djecu, nismo imali nikakvog primanja, niti imamo danas. Jedini izvor prihoda je bio stočarstvo, s čim smo se bavili.
Porodici Radović ovo je jedini izvor prihoda. Imaju oko 150 ovaca i 30 krava registrovano gazdinstvo, a uključeni su i u sistem kravatele. Na početku je dobio jedan poljoprivredni kredit u iznosu od 12.000 maraka. Sada za kreditna zaduživanja nema potrebe, priča Veselin. Jagnjadi meso, kaže, može uvijek prodati, ali nije zadovoljan cijenom mesa.
5-6 godina cijena janjeta je 6 maraka i stalno nas na tome mjestu. A mora se prodati, prodam ljudima po Bileći, a ovdje ljudi zaslava uzimaju kod mene janje, zakoljen dođu, pomije se, očeraju i tako, nije problem, mora se prodati uglavnom. Pa iako nije neka cijena, kad se mora prodati i kad nešto proizvodeš, kad moraš uzeti dinar, snađe se čovjek nekako.
Radni dan za Radovića počinje u 6 ujutru pa sve do 9-10 uveče, priča supruga Borika. Uz predan radi veliki trud, stiže sve i u kući i oko stoke. Sir i kajmak ne prodaju, proizvode samo za svoju porodicu. Od dvije kćerke koje su se udale i sina koji je u braku ima troje unučića. Pomažu joj uglavnom muž i drugi sin, a sa njima je i kćerka koja ide u 6. razred. Pored velikih obaveza stignu da obiđu i svoje bližnje i stignu svuda gdje treba, kako kaže Borika. Priča da su joj ovce veća obaveza i da uzimaju više vremena od krava.
Pa lakše krave. Ujutru krave puštiš, uveče dođu, a ovce moraš biti čoban. Stignemo i da odemo i da posjetimo i obaveze svoje ne propuštamo.
Veselin Radović iz sela Zaušlje važi za jednog od, kako kažu, najhrabrijih Bilećana koji je svakodnevnim napornim radom sa suprugom Borikom izveo na put petoro djece i obezbijedio sebi i svojoj porodici pristojnu budućnost.
U vrijeme kada je povećan odlazak mladih u inostranstvo za poslom i boljom zaradom, bilježimo i primjere višečlanih porodica koje ostaju u zavičaju. Oni su mladi, obrazovani i imaju po troje djece, posao i žele da ostanu u novom gradu. Opširnije Dragan Zrnić.
Jovana Vojinović završila je ekonomski, a njen suprug Danko građevinski fakultet. Upoznali su se tokom studija i imali su sreće da pronađu posao u Banja Luci. Ipak, ističe Danko, nostalgija za zavičajem bila je presudna. Tako su odlučili da osnuju porodicu u Novom gradu. Roditelji su tri kćerke.
Mi smo odlučili da ostanemo ovdje. Prije svega odlučili smo da ostanemo u Novom gradu. Oboje trenutno ovdje radimo, ali pored toga, lijepo nam je ovdje.
Vojinovići su se skućili u Novom gradu. Njihova višečlana porodica ne razmišlja o odlasku u inostranstvo. Kažu, djeca su najveće bogatstvo. Jovana Vojinović.
Za sad troje. Možda bude još.
Iako rođena u Bihaću, a odrasla u Banja Luci, Jovana ističe da se lako navikla na život u gradu na dvije rijeke.
Zadovoljna sam, da. Da nisam, ne bi ni živjela ovdje, pod broj jedan, da.
Zaposlenje si dobila odmah?
A pa zato smo i došli u Novi grad. Dobili smo posao, to je bio razlog da dođemo u stvar ovdje.
Za njih zavičaj nema alternativu. Danko Vojinović.
Vrijedi prvo pokušati sve da ostanete u svom gradu.
Novljanin Aleksandar Janković završio je pravni fakultet. Dijete je poginulog borca Vojske Republike Srpske, a kako je bio opštinski stipendista, nakon završenog školovanja odlučio je da ostane u Novom gradu.
Naše opredjeljenje je bilo da prije svega ostanem u svom gradu, onda i u Republici Srpskoj.
vidim tu određenu perspektivu. Nadam se da će situacija biti nešto bolja i za mlade bračne parove i za porodice sa više djece.
Aleksandrova supruga Slađana rodom je iz Doboja, a završila je stomatologiju. Imaju troje djece, dvije kćerke i sina.
Ja radim privatno, imamo troje djece, na što smo najviše ponosni. Sve ovo ostalo je na jednu stranu, a djeca su nešto posebno i, kažem, to je najveće bogatstvo.
Za ove mlade ljude nema ljepšeg mjesta na svijetu od Zavičaja. Podrška i blizina porodice neizmjerno su važni, a srce je, kako kažu, tamo gdje su kuća i najbliži.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava cvijete i praznik koji simbolizuje carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim.
Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja.
Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka završena je danas. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Posljednjom etapom koja je danas vožena od Pridora do Banja Luke završena je međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka, izvještava Dalibor Tafinčev.
Njemački biciklista Justin Wolf, član ekipe Bike Aid, pobjednik je 15. biciklističke međunarodne trke Beograd-Banja Luka. Većinom ove posljednje etape vozači su vozili uglavnom u grupi uz nekoliko neuspješnih napada. Nakon još 4 kruga ulicama Banja Luke koji su privukli veliku pažnju Banjalučana, kroz cilj je prvi prošao Estonac Mikel Rejim iz ekipe Srce Poljske Mazovjetski. On je ostao ovom pobjedom na trećem mjestu u generalnom plasmanu. Drugi je danas bio Andrea Guardini iz Italije, a u vodećoj grupi bio je i Justin Wolf, koji je tako sačuvao 4 sekunde prednosti u odnosu na Patrika Stoša, poljskog biciklistu, dok je treći već spominuti Reim. Na trci je učestvovalo 175 vozača iz 30 zemalja sa 4 kontinenta.
A danas je završena i ulična atletska trka u Prnjavoru, opširnije Brane Radulović.
Milan Mitrović iz Beograda, član Beogradskog trkačkog kluba, osvojio je prvo mjesto na današnjoj uličnoj atletskoj trci u Prnjavoru. U konkurenciji više od 300 takmičara Mitrović je cijelim tokom staze bio u vojstvu, a opasno su mu povremeno prijetili samo Nikola Pejčić iz Doboja, zatim Uroš Gutilj i Aleksandar Krstić. Kod djevojaka na stazi dugoj 5000 metara pobjedila je bosansko-hercegovačka reprezentativka Lucija Kimani, koja nije imala dostojne konkurencije.
Futbaleri i Bijeljinskog Radnika u ovim trenucima igraju protiv Tuzla Citya u gostima utakmicu 27. kola MTL Premier Lige BiH. U toku je drugo poluvrijeme, a Radnik gubi rezultatom 2-0. Borac će od 19 časova dočekati i Široki Brijeg. Trener Borca Marko Maksimović nada se pobjedi.
Još jedna utakmica u nizu, igramo kući poslije povjerenog finala, poslije dobre igre na Koševu, pobjede u derbiju. Isto tako očekujemo uz probleme koje imamo zbog ovih izostanaka, da ćemo dobro da se namjestimo, da budemo raspoloženi i da imamo mnogo razloga za zadovoljstvo poslije te utakmice.
Podsjećamo, Krupa je juče u Mostaru izgubila od Veleža 2-1. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 17 časova kod ekipe Inđije u 33. kolu Superlige Srbije. Partizan će od 19 časova i 30 minuta dočekati subotički Spartak. Ovu utakmicu prenosit će naša televizija na programu RTS+. Toliko o sportu.
U Republici Srpskoj danas je sunčano i toplo vrijeme. U Banja Luci su u 14 časova izmjerena 23 stepena. Tokom večeri očekuje se neoblačenje. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovnik, Han Pjesak 15 stepeni, Mrakovica 16, Gacko Sokolac 17, Srebrenica 19, Bijeljine, Mrkonić grad, Rudo, Trebinje 20 stepeni, Višegrad, Novi grad 21, također i u Foči, Banja Luci, Doboju, Ribniku i Šipovu 22 i u Predoru trenutno 23 stepena Celzijusa, Danas u Srpskoj tokom dana sunčano i toplo vreme, a uveče i tokom noći uz postepeno povećanje oblačnosti. Vetar slab i promenljiva, posle podne pretežno i umeren severni. Sutra u Srpskoj, jutro i tokom dana pretežno oblačno u većini predela, posle podne i uveče mestimično moguće slaba kiša. Na krajnjem jugu uglavnom oblačno i suvo, dnevne temperature u blagom padu. Vetar slab i umeren i promenljiv, minimalna jutarnja temperatura od 3 do 9 na planinama od 1 stepen, dok će najviše dnevne biti od 9 do 15 na jugu i istoku oko 18 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Za penzionere i borce povodom vaskršnjih praznika jednokratna pomoć najavio Dodik nakon sastanka rukovodstva SNSD-a.
U Srpsku sutra stiže novih 25.000 doza vakcina Sputnik V, uskoro stižu i kineske vakcine.
Od posljedica koronavirusa preminulo 18 osoba, potvrđeno još 86 pozitivnih slučajeva.
Završena međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije